Joburile lui 2025 și în ce domenii vom avea cea mai mare concurență? Care sunt cel mai bine plătite joburi? Care să fie cel mai lipsite de stres joburi? În această ediție Smart Job vorbim cu Bogdan Badea, CEO eJobs. Ce domenii suferă în urma instabilității politice și unde crede el că există risc mare de prăbușire? Poate business-uri care pot obține mai greu finanțare bancară? Cât de greu se fac noi angajări, noi investiții în urma instabilității politice și ce domenii sunt afectate de noile măsuri guvernamentale? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Bogdan Badea, CEO eJobs. Te salut, Bogdan, la mulți ani, un an nou cât mai bun.
Bună și la mulți ani, mulțumesc de invitație.
Povesteam înainte de a începe cum o să fie 2025, că deja se frământă, au loc frământări în societate, în politică mai ales. Uite ce ni s-a întâmplat pe final de 2024, aflăm ce urmează, noi alegeri în primăvară, alegeri prezidențiale. Înainte să intrăm așa în miezul problemei, pentru că firește ne interesează joburile anului 2025, care sunt cel mai bine plătite joburi, poate cel mai puțin stresante joburi, unde și în ce domenii e mare căutare, dacă sunt domenii care ar fi în picaj, nu știu, poate după noile măsuri luate de guvern. Dar înainte de asta, voi interacționați foarte mult cu mediul de business din țară, dar și din afara țării, din Europa. Aș vrea să ne dai așa un puls. Ce spune mediul de business și cum simte ce se întâmplă pe scena politică, pe scena socială, economică? În ce fel e influențat?
Influența a fost destul de puternică în 2024. Anul electoral, din păcate, nu a fost cel mai bine primit de mediul de business. Toți așteptau ca aceste, să le numim așa între ghilimele, pomene electorale, să aibă și o notă de plată la finalul anului și la începutul anului 2025. Și a venit puțin mai devreme, probabil, decât s-a așteptat mediul de business. Dar noi discutam foarte mult la firul ierbii companiile și prin vară deja vorbeau de amânarea anumitor investiții, astfel încât să vadă ce măsuri fiscale vor fi. Pentru că una este să faci, apropo de IT, de reducerea scutirilor pe zona de IT, să faci un centru de cercetare și dezvoltare pe IT, începând din ianuarie 2025 cu 300 de oameni, având în vedere că știi care ar fi bugetul, și alta este să o faci când scutirile dispar. Da. Sau alte măsuri mai grave, depinde. Puteau să vină măsuri poate chiar mai dure decât cele care au venit în ianuarie 2025. Deci mediul de business era puțin nespectativ. Se așteptau toți, nu exista conferință sau discuție pe care să o avem cu companiile sau în mediul de business în care cineva să zică sunt sigur că nu vor fi modificări fiscale în 2025. Sau sunt sigur că nu vor fi în primele 6 luni. Nu. Toți vorbeau despre fix același lucru. Haideți să vedem ce modificări fiscale vor fi din ianuarie 2025. Până atunci punem puțin pe stop. Investiții, dezvoltare, de o divizie nouă, tot ceea ce înseamnă dezvoltarea aceasta de business-uri pe termen lung au avut de suferit. Nu s-au oprit cele care aveau avânt și nu depindea foarte mult fiscalitatea. Un exemplu concret, consumul, retail-ul. Retail-ul alimentar, non-alimentar, mall-uri, dezvoltarea lor nu s-a oprit nicio secundă. Pentru că nu avea nicio implicație. Chiar dacă veneau și au venit taxa pe stâlp, care poate afectează și pe ei în anumite măsură, nu era o zonă care să fie afectată. Deci zonele care simțeau că nu au de ce să aștepte aceste măsuri fiscale au investit și s-a simțit în joburi. În continuare, am avut aceste domenii care au susținut joburile din România în 2024 și pare că și în 2025 avem câteva industrii care susțin economia românească din punct de vedere al locurilor de muncă, nu vorbim acum de produs intern brut sau alte
lucruri. Imediat vreau să revenim la asta, dar pare că e mai puțin rău decât se aștepta mediul de business odată cu măsurile luate de guvern, sau e fix ceea ce se gândeau că urmează?
Depinde de ce parte ești. Dacă ești pe zona de IMM-uri, probabil că e mai rău, pentru că nu s-a așteptat să înceapă de acum. Da. Pragurile respective pentru micro-întreprinderi probabil că se ți-au mânat. Impostul pe dividende probabil că nu-l vedeau venind, nu l-au văzut nimeni venind. Probabil că taxa pe care a așteptat-o să se mărească respectiv TVA-ul și care mediul de business nu prea o iei în considerare. E de deductibilitatea lui, dar recunosc, nu este ceva la care să se uite mediul de business cu adevărat. Acolo s-a așteptat probabil tot să fie mărit. Și acele costuri s-ar fi dus direct către consumatorul final, către mine și către tine, la raft, la orice cumpărăm, la serviciile pe care le plătim. Probabil că la asta s-a așteptat mediul de business. Probabil că industriile care au fost direct vizate de aceste reduceri a scutirilor, respectiv, nu știu, construcția, agricultură și IT-ul, da, probabil că nu o vedeau venind din ianuarie. Discuțiile erau din iulie sau chiar la final de an se vorbea despre această modificare, dar aparent a venit puțin mai rapid decât se așteptau ei. Ok, am văzut reacția mediului de business, dar realitatea e că se așteptau. Că e un 6 luni, se așteptau, se cam pregăteau și se simțea acest lucru.
Dar trăiește România ce trăiește, pentru că a avut alegeri și politicienii au împărțit cu bani în stânga și în dreapta, pentru că am avut anulări de alegeri, iată, și am avut și poate încă avem, nu, instabilitate politică, sau pentru că în întreaga Europa situația nu este roz. Îmi spuneai înainte de a începe, nici măcar în Elveția nu mai e bine.
Da, zona de locuri de muncă și zona de economii suferă în acest moment în Europa. Europa suferă, în principiu. Se vede asta în locurile de muncă și da, până și în Elveția, care istoric nu prea a avut probleme pe a crea locuri de muncă și locuri de muncă bine plătite, și acolo este în acest moment o problemă. Noi avem diferite site-uri de joburi în toată Europa și putem să luăm la cald tot ceea ce înseamnă pulsul locurilor de muncă. Nu este o situație roz nicăieri în Europa în acest moment. Europa o duce rău din punct de vedere creare locuri de muncă, competitivitate. Din păcate, Europa este suprareglementată în acest moment. Până și pe AI-ul, care este supra-discutat, noi avem AI Act și alte lucruri, americanii sau China dezvoltă și se dezvoltă în continuare. Europa își pune singură frână, din păcate, în timp ce celelalte țări se dezvoltă și asta se simte destul de puternic. Noi suntem în continuare cei care susținem și financiar războiul din Ucraina și toate implicațiile acestui război din Ucraina. Ceilalți nu au războaie în acest moment, cel puțin pe care să le suportă atât de grav precum le suportă Europa războiul de lângă noi. Și se simte acest lucru. Și aici este și una dintre problemele, între ghilimele, refulării românilor în general. Pentru că românii, dacă vedeau că nu merge mai puțin bine în România, întotdeauna aveau un buton de scăpare. Că era Anglia înainte de Brexit, că a fost Italia, Spania acum mulți, mulți ani de zile, că era Germania, Olanda, Franța în ultima perioadă. Aveai unde să fugi când aici era mai rău. Pentru că erau multe locuri de muncă, foarte multe locuri de muncă și foarte bine plătite. Acum
erau peste tot.
Nu prea mai sunt așa de multe și așa de intense cum erau înainte. Și o bătălie, efectiv, să aduci oameni din Europa de Est. Nu mai este atât de intensă bătălia aceasta.
Industria auto suferă puternic, iar în România înțeleg că locurile de muncă pentru Germania suferă masiv.
Industria auto suferă extraordinar de puternic. Noi simțim, de-abia acum simțim reculul gravității situației care se întâmplă în Germania pe zona de auto. Avem foarte multe fabrici, mult mai puțin popularizate, din păcate, în România. Nu știm că suntem atât de mari producători auto la nivelul populației, să zic așa. Ok, cine se ocupă de zona aceasta economică, evident că știe, dar producem extraordinar de multe componente auto în zona Ardealului, în principiu, de la Pitești spre Ardeal Banat. Și sunt destul de multe disponibilizări în acest moment,
deci cine
chiar concedieri colective.
Cine muncea pentru Germania are probleme.
Și nu numai, da. Și industria numai auto în general suferă, dar în special, da, cei care munceau pentru Germania, pentru că se dezvoltaseră foarte multe fabrici aici, în România, tocmai pentru că era destul de aproape, chiar dacă nu pare, de a aduce componentele astea către fabricile din Ungaria, Germania, Polonia, către zona respectivă.
Bun, hai să vedem cum ar putea arăta piața forței de muncă anul acesta și cum a fost anul trecut în 2024. Mă interesează să știu la un moment dat și dacă vezi niște schimbări profunde față de acum 2, 3, 4 ani. Cum e? Cum a fost în 2024? Ce așteptări aveți voi în 2025?
În 2024 am avut o scădere Undeva, cred că pe la 10% în numărul de locuri de muncă față de 2023. Deci a fost o scădere. În special pe zona de, pe zona de volume în anumite industrii, și aici producția este unul dintre sectoarele care a suferit și unde s-a văzut această scădere, da, IT-ul a fost și el lovit, pentru că aveam și poziții multe de juniori, de entry level, acelea au cam dispărut din păcate, și acolo să vin la partea a doua a întrebării. Vedem 2025 probabil la același nivel cu 2024, nu vedem o creștere spectaculoasă sau o revenire spectaculoasă, decât dacă se întâmplă niște evenimente deosebit de fericite în Europa, să zicem terminarea războiului sau reluarea creșterii economiilor Germaniei, Franței, Marea Britanie. În general, cei care sunt și mari investitori în România, depindem mai mult decât ne imaginăm de ei, din păcate sau din fericire, depinde de care parte a baricadei ești. Și vedem această zonă de industrii care au suferit și schimbările fundamentale pe piața forței de muncă, aș zice că sunt în zona de entry level, de juniori pe anumite industrii.
Adică nu mai sunt ocupate acele poziții.
Nu mai sunt poziții.
Okay.
Nu prea mai sunt poziții pe anumite zone.
De
majoritatea
ce?
Caută specialiști și seniori. De ce? Pentru că în principiu volumul pe anumite zone a scăzut, volumul de contracte pe care le avea compania respectivă. 1 și 2 AI-ul chiar influențează, pentru că poți să faci în acest moment cu un senior, cu un specialist care știe să folosească, poți să faci mult mai multe lucruri decât ai avea nevoie de un junior. Sunt multe lucruri din activitățile pe care le făcea un anumită industrie, hai să luăm un caz concret, programare, da?
Okay.
În care le făcea un programare, un junior pe care poți să le faci ușor cu AI-ul. Adică un senior nu trebuie să programeze, nu mai trebuie să scrie cod, zeci de linii de cod, poate să folosească AI-ul să genereze acele linii de cod pe care poate le scria un junior înainte. Și se vede puțin zona aceasta bazei de piramidei de entry level joburi de junior că suferă pe mai multe industrii în acest moment. Este o schimbare a zonei de forțe de muncă.
Care sunt zonele cele mai afectate din punctul acesta de vedere?
În general, zona de IT, aș putea spune că este pe locul întâi la zonele lovite. Tot ceea ce înseamnă scriere de conținut, creare de conținut, la fel, tocmai pentru că e destul de ușor acum să te joci în direcția respectivă și să obții rezultate, zic eu, spectaculoase, fără să fie nevoie să mai fie cineva care să scrie. Ce vedem în continuare, unde există în continuare loc pentru acești juniori, sunt și industriile care au și cele mai multe locuri de muncă, au avut și probabil vor avea și în acest an, respectiv call center-e.
Okay.
În continuare, acolo e nevoie, deși, ok, sunt și acolo aplicabilități ale AI-ului, în continuare suntem destul de la început pe zona respectivă și volumul mare de locuri de muncă pentru oamenii care vor primul job ar fi zona aceasta. Call center-e, retail-uri, iar pe zona chiar pe zona mai de 16 ani până în 20 de ani, până termin facultatea, să zic așa. Acolo în continuare sunt multe locuri de muncă și volumul de locuri de muncă în continuare este unul foarte mare. Zona de servicii, iar este zona care, da, este foarte mare, inclusiv Horeca, se dezvoltă, s-a dezvoltat în continuare. Ok, se vorbește mult despre angajații asiatici, dar în același timp vorbim și de o revenire, zic eu, a zonei de Horeca către angajații din România. Din păcate, cred că vom fi destul de mult afectați de intrarea în Schengen. Cred că migrarea muncitorilor asiatici către vest va fi mai importantă de până acum. Până acum, să zicem, cât de cât se întâmpla ilegal.
Okay.
Ajungeau în România legal, 100% legal, de aici fugeau, să zicem, în Germania sau în altă parte, ușor la limita legii. Acum nu o să mai fie la limita legii, vede spațiu liber,
deci vor veni...
iau o mașină, s-au dus, iau un autobuz, s-au dus în Germania, s-au dus în Olanda, oriunde vreau să ajungă, poate inițial, se va întâmpla acest lucru.
Și în România, cum va fi din punctul ăsta de vedere?
Vom avea de suferit din nou. Probabil vom importa destul de mulți și vor pleca. Sunt și statistici oficiale, au rămas destul de puțini, adică față de câți au intrat, n-au rămas așa de mulți, precum credem, din punctul acesta de vedere. Și e în continuare o problemă, pentru că aducem și pleacă mai departe, aducem și pleacă mai departe.
Adică nu preferă România, nu preferă să rămână în România.
Nu preferă, ce probabil e mai ușor pentru ei este să ajungă în România. Okay. De câte înțeleg, ok, la noi, nici la noi dosarul pentru a aduce un muncitor asiatic nu este floare, oare că să fim serioși, dar am înțeles că e chiar mai grav în Germania și în alte părți. Okay. Verificarea, background checking-ul, să vadă ce, este mult mai grav în țările din Europa de Vest. Dar acum va fi mai ușor. Vii în România și ai plecat unde poate îți doreai să ajungi.
Bun, ce pot să facă juniorii, oamenii tineri, nu, care sunt la început de drum și care poate în anumite domenii, cum spuneai și tu, uite, nu mai sunt acceptați, nu mai e nevoie de ei. Ce pot să facă tinerii ăștia?
O bună întrebare. În primul rând, să dea dovadă de flexibilitate și adaptabilitate, să învețe cât mai multe lucruri și diverse, să-și găsească un prim job cât mai devreme, e o recomandare, pentru că e un diferențiator clar. Voluntariatul, joburile cât mai devreme vor face diferența în momentul în care vrei dori primul job cu adevărat, poate în domeniul pe care, pentru care te pregătești. Să înceapă cât mai devreme, asta este propunerea mea. Să vină, să testeze, să se ducă diferite industrii, să nu stea. Să nu stea să aștepte, pentru că da, e o piață a forței de muncă unde dacă ai puțină experiență, chiar și puțină experiență, un an, doi de experiență, ai șanse să intri într-un domeniu sau altul, sau ai șanse să fii chemat la interviuri. În momentul în care nu ai zero experiență, sunt anumite domenii unde va fi din ce în ce mai greu să-ți găsești un loc de muncă. Deci recomandarea este să înceapă cât mai devreme. Să fie independent financiar până la urmă și nu numai, să și înveți o meserie sau să pur și simplu să învețe cum este să lucrezi în echipă, ceea ce nu prea te învață extraordinar de mult școala românească, să înceapă de vreme. Asta este mesajul.
Care sunt joburile sau în ce domenii e din ce în ce mai greu să-ți găsești un loc de muncă? Nu știu, foarte mulți absolvenți pe piață și puține locuri de muncă sau concurență mare. Unde devine din ce în ce mai greu să te angajezi, să lucrezi? În ce domenii?
În general, domeniile unde oferta este destul de slabă sau mai slabă, iar din păcate zona respectivă de zona de IT este destul de slab reprezentată în acest moment, dar nu este singura zonă. În general, zona de specialiști și cei care știu o meserie, și aici aș paria pe următorii mulți ani de zile că este zona la care merită să te uiți, sunt cele în care meseria ta este utilizabilă oriunde în lume. Se vedea, nu știu, piloți, doctori, okay, asistente medicale, ingineri, arhitecți. Acolo m-aș uita dacă aș vrea să fiu sigur cu AI, fără AI, cam găsesc loc de muncă. Meseriile generaliste, în general, sunt cele care sunt afectate și facultățile generaliste, nu știu, okay, marketing, management, relații publice, okay, ceva care nu are neapărat o aplicabilitate de mâine și în care nu este specialistul respectiv, nu este căutat la nivel european. Toate meseriile pe care ți le-am menționat mai devreme sunt super căutate la nivel european. Dacă e să vorbim de industrii care încă merg la nivel european, aș paria întotdeauna pe zona de medical, pe zona de medicină, da? Doctori, asistente, se caută și în Anglia și în Franța și în Olanda, este bătaie și se supralicitează salariile respective, inginerii la fel, cam pe orice domeniu inginerii sunt căutați în tot globul, nu neapărat în Europa, piloți de avioane și multe meserii din acestea foarte specializate, în continuare, oriunde te duci în Europa găsești pentru aceste meserii. Dar dacă te duci, ești generalist, vrei pe un call center, vrei în banking, vrei pe zona de marketing, vrei pe zona de management, acolo oferta nu mai este atât. Nu mai este atât de generoasă. De specializarea pe anumite domenii, chiar și în IT, să știi că există joburi multe pentru specialiști, pentru seniori, pentru experți în anumit domeniu, ca să nu ne ducem într-o zonă gri sau chiar neagră cu IT-ul. Vorbim mai mult de entry level, vorbim de proiecte de outsourcing care s-au mai redus și noi, România, este din păcate o piață aproape exclusivă de outsourcing, creăm foarte puține produse pe care le exportăm. Acolo se întâmplă, dar pentru seniori în continuare e loc.
Okay. Mai muncim de acasă sau remote mai muncim?
Este o zonă care scade. Cred că am rămas la nu știu, 2-4% erau în acest moment. Am scăzut destul de puternic, scade de la an la an. Scadem cam cu 1-2% pe an, începând din 2020. Ajunsesem la 12% din joburi, 10-12% în joburi în 2020 și scădem cam cu 1-2% în zona respectivă. Se transformă teoretic în hibrid, 3+2, 2+3, dar în continuare cererea foarte mare din punct de vedere al candidaților. Candidații caută foarte mult joburi remote. Acelea care au rămas sau companiile care oferă în continuare joburi remote sunt foarte căutate.
Deci oamenii vor remote, da. Deși foarte puține companii mai oferă remote.
100%. Oamenii vor remote, da. Oamenii vor remote. Unii s-au adaptat extraordinar de bine. Extraordinar de bine s-au adaptat muncii remote. Unii chiar au luat decizii îndrăznețe de a se muta de aici, din orașe.
Da.
Adică pentru unii nu mai este, între ghimele, o fiță. Da? Job-uri remote. S-au mutat undeva ca să își reducă costul vieții, să poată să trăiască o viață mai liniștită și nu mai lucrează, nu mai poate să vină la Piața Victoriei în București.
Da, da, da. Da?
Și atunci ce poți să faci decât să cauți în continuare job-uri remote, dacă compania la care ești poate a renunțat să mai oferă acest mod de lucru. Deci pentru unii a devenit o necesitate job-uri remote, pentru că au luat niște decizii, ok, îndrăznețe, dar au luat niște decizii în viața lor.
Iar companiile nu mai oferă remote pentru că nu pot controla, pentru că ei cred că oamenii nu sunt eficienți.
Recunosc că încă n-am găsit nicio explicație. Sunt multe discuții pe zona respectivă. În principiu, probabil că este o combinație dintre lipsă de încredere, pentru că s-a luat decizia undeva în birourile de la centru din afara României, pentru că managerii poate au luat decizia la nivel local. Este o evident decizie de sus în jos. Nu pot să zic că e o decizie, pentru că nu există în acest moment niciun studiu care să dovedească că eficiența mea scăzută. Sunt puține companii care au spus că productivitatea a scăzut. Da, se vorbește despre idei, inovații și alte zone de colaborare din aceasta mai creativă, care da, probabil că remote se reduce din munca aceasta pe care o facem, din, până la urmă, brainstorming-ul acesta colectiv pe care îl avem. Dar pe ansamblu nu putem să spunem că există dovezi clare pe o întreagă companie sau pe o întreagă industrie că productivitatea scade. Da, pe oameni, pe anumiți oameni, da, scade. Sunt oameni care nu poate să muncească remote. Nu au capacitatea de a se autoregla și a avea un program de lucru foarte strict cu ei însuși. Da, și acei oameni nu poate să reziste remote, pentru că vor scădea productivitatea tot trimestrul lucitor decât munca, se distrag ușor, nu se concentrează foarte bine într-un mediu în care trebuie să se autoregleze.
Vezi schimbări fundamentale pe piața forței de muncă față de acum 3-4 ani, să zic? E pășim ușor pe un alt drum, pe o altă cale, nu știu, din cauza datorită inteligenței artificiale sau condițiilor economice, politice. Se schimbă lucrurile într-o anumită direcție?
Probabil că cel puțin discuția despre inteligența artificială influențează extraordinar de mult modul în care companiile își gândesc viitorul. Sunt multe companii care deja se gândesc cum putem să optimizăm, cum putem să facem lucrurile mai deștepte, cum putem să integrăm inteligența artificială. Și deși nu văd în multe cazuri execuții spectaculoase bazate pe inteligența artificială, discuția despre inteligența artificială fie blochează anumite dezvoltări, fie face pe companii să încerce să nu mai angajeze așa de mult, să se concentreze pe optimizare sau pe creșterea productivității în intern, cred că a redesenat foarte mult, cel puțin discuția despre inteligența artificială a redesenat modul în care gândesc companiile. Tot se uită mai mult la costuri, la cum să crească profiturile, în principiu, cum să facă mai mult cu aceiași oameni. Este o discuție pe care, da, nu este populară discuția, dar este pe buzele multor manageri și nu numai din România, global în acest moment, cum pot să fac să-mi cresc productivitatea pe baza inteligenței artificiale. Să fac mai mult bani și profit la finalul zilei cu mai puțin oameni. Și acești mai puțini oameni înseamnă, practic, global o reducere a ofertei de locuri de muncă.
Care sunt cel mai bine plătite joburi în momentul acesta?
În principiu, dacă e să vorbim pe structura într-o companie, întotdeauna top managementul va rămâne ca și numai la noi global.
Da.
La noi este disproporția între top manager și oamenii din companii mai mică decât în America, de exemplu, sau în Anglia. Dar există în continuare. Dacă e să vorbim de meserii, în general meseriile care produc foarte mult, care produc de asemenea foarte mult. Și aici, dacă e să vorbim de România în continuare, IT-ul, oil and gas, energia, ingineria este zona plătită foarte bine, pentru că sunt și proiecte scumpe. Se produc mulți bani datorită acestor oameni care știu să facă lucrurile diferit. Dacă e să vorbim european și vedem că fug și după talente din România destul de mult, aș putea spune că medicina este. În România încă n-a ajuns acolo, dar dacă vorbim de Franța, Olanda, Anglia, medicina este foarte bine plătită. extraordinar de bine plătită față de România. Dacă e să ne uităm unde e disproporția cea mai mare, am rămas în continuare, deși s-au făcut anumite modificări în ultimii ani de zile în zona de medici și în zona de asistente, disproporția cea mai mare rămâne în continuare pe medicină, de aceea și pierdem când anumite țări vin să ia de aici. Mm-hmm. Pentru că e diferența atât de mare, nu vorbim de 1 la 2, 1 la 1,5 sau 1 la 3, vorbim de câteodată și de 1 la 8, 1 la 10 salariul pe care îl primești aici versus ce primești acolo. Și atunci nu pot să zic că e cineva care refuză ofertă de la să-ți mărească 10x salariul pe care l-ai în acest moment.
Avem și cel mai lipsite de stres joburi în România, nu știu, avem așa un clasament, aș fi curioasă și ce salarii sunt acolo unde stresul e mic.
Nu știu dacă există meserii fără stres. Cred că în acest moment, având în vedere presiunea aceasta constantă și știrile acestea constante cu concedieri din America, concedieri din Germania, tot ceea ce se întâmplă global, vin inteligența artificială și ne ia joburile, vin muncitorii asiatici și ne iau joburile, probabil cele mai lipsite de stres în joburi sunt acelea în care știi că îți găsești job a doua zi. Și atunci se transformă stresul se transformă în
relaxare,
da. Dar nu neapărat joburile în sine per se sunt joburi lipsite de stres. Joburile pe care am menționat mai devreme. Nu cred că un doctor în acest moment în România este stresat că își va pierde jobul. Nu cred că un pilot de avioane în acest moment, când e cerere globală, crede că își va pierde jobul. Nu cred că nici un șofer de tir în acest moment e stresat, pentru că e cea mai durită meserie în Europa în continuare. Zona de șofer de tir este stresat că își pierde jobul, dar asta nu înseamnă că a fi șofer de tir e un job relaxant.
Exact, asta doar dacă ne raportăm la a-ți găsi a doua zi job, dar în sine jobul respectiv poate fi stresant. Cred că depinde de tine cum îl vezi, cum îl faci.
Nu prea cred că mai sunt joburi care nu sunt stresante. Nu prea cred că mai sunt joburi nu stresante. Probabil singura zonă în care joburile nu sunt așa stresate, pentru că nu ai absolut niciun indicator de performanță, plus că nu ai nicio responsabilitate așa cum are poate un medic sau un pilot, este zona de bugetar. Acolo nu cred că sunt așa stresați că n-au răspuns decât la 2 mail-uri azi sau n-au răspuns decât la 10 cereri sau uita să ramburseze banii la ANAF. Adică nu-i simt atât de stresați pe cei din sectorul bugetar. Deci probabil dacă vrei un job fără stres, probabil că acolo ar fi trebuit să te uiți, da, la zona bugetară, da.
În momentul acesta am putea identifica anumite domenii care suferă masiv de pe urma instabilității politice?
Cele trei care au fost afectate acum pe ordonanța trenului, probabil că sunt cele care ar țipa cel mai tare în acest moment. Dar nu cred că e cineva care să fie relaxat. În continuare, din punctul meu de vedere, zona care ar trebui să fie cea mai supărată este zona de IMM-uri. Acolo aș fi cel mai supărat, dacă aș fi un antreprenor și nu știu ce taxe plătesc, nu știu unde mă încadrez, e 500.000, e 250.000 de euro, e 100.000 plafonul, de când? O, ianuarie, iar dividende, da, antreprenorii se bazează până la urmă. Cei care sunt corecți, 100% și nu stăteau, apropo de impozitul acesta care se va schimba, nu mai stăteau cu facturi care mai de care mai ciudățele, astfel încât să-și reducă profitul, astfel încât să-și reducă impozitul pe profit și erau 100% albi, așteptau finalul de an să-și distribuie dividende. Așa obțin antreprenorii banii, da? La finalul anului. Vezi cât ți-a rămas și ți-o distribuiai dividend. Și acolo a crescut impozitul. Deci, practic, dacă aș fi un antreprenor în acest moment, îmi dau seama, și hai să zicem așa, și, Doamne ferește, un antreprenor în IT. M-a lovit și pe zona de angajați.
Unde s-au adunat toate.
Mi s-a redus și plafonul, dacă eram o companie mică de IT.
Da.
Nici dividende nu mai pot să mi le distribui. Eu n-aș fi foarte fericit dacă aș fi un antreprenor mic în zona de IT. Tocmai pentru că am fost lovit din vreo 3-4 zone. Deci zona care probabil e cea mai lovită e antreprenorul mic din IT. Nu simt că sunt atât de lovite zona de multinaționale mari. Niciuna dintre aceste zone nu lovește atât de tare, poate doar taxa pe stâlp, dar nu lovește atât de tare în zona de multinaționale mari, evident dacă nu sunt în domeniul construcției, agricultură și IT. Nu lovește atât de tare, lovește micul antreprenor, culmea, unde nu știu dacă ar fi fost atât de bine să lovești. Nu cred că acolo e zona de unde poți obții atât de mult.
Unde omul încearcă să crească.
Unde încearcă să crească și cu cât se reduce numărul de locuri de muncă, să știi că în discuția, dacă e să faci, am mai zis asta, dacă e să facem un studiu de piață acum la Piața Victoria amândoi și luăm corporatii și întrebăm ce vor să facă, vreau să fim mici antreprenori.
Da.
Nu-i bine să distrugi visul ăsta înainte să înceapă. Probabil că sprijinirea mediului antreprenorial este o soluție pe măsură ce numărul de locuri de muncă dintr-o economie se reduce sau se redefinește. Mm-hmm. Probabil cea mai bună măsură pentru tine ca și stat este să susții micul antreprenor, mm-hmm. astfel încât să-i faci pe tot să aibă un mic business în care să producă da. Pentru tine, să producă salarii, impozite pe salarii, să producă vânzări, să producă impozite pe profit, să producă TVA, da? Să producă circulația în economie. Deci nu-mi place pentru ce se întâmplă în mediul antreprenorial din punct de vedere fiscalitate.
Unde vezi risc mare de prăbușire în 2025 sau de faliment? În zona asta?
Nu cred. Evident că în zona asta a fost mereu. Adică sunt mici business-uri care dispar, apar și dispar întotdeauna. Aici probabil că pentru a scăpa de plafon, principalul artificiu pe care, la care vor apera antreprenorii este să-și împartă în mai multe firme, firma actuală, astfel încât să nu depășească plafonul, să factureze între ele. O zonă care nu este neapărat atât de inspirațională pentru nimeni, ci pur și simplu o să facă din punct de vedere fiscal, o să încerce să-și optimizeze fiscal, ca să folosim un termen mai frumos, business-ul pe care l-au. Dar cei care au un business sănătos nu vor intra în faliment. Cei care oricum erau puțin la limită, probabil că da, din punctul acesta de vedere. Riscul mare, dar nu neapărat de faliment, este în continuare pe zona de component auto, văd destul de puternic. E foarte important ce se va întâmpla în Germania. Din păcate e o piață mult prea dependentă de Germania. Deci acolo nu neapărat ce se va întâmpla în România. Da. Este irelevant ce se întâmplă în România. Uh-huh. Este super relevant ce se întâmplă în Germania pentru acestea. În continuare pe zona de IT, pentru că marile companii care aveau contracte cu multe companii din România, dacă își reduc contractele respective, până la urmă nu depinde iar de piața de IT din România, ci cât de bun suntem noi sau nu suntem buni pe zona de inginerie pe IT, ci acolo pur și simplu este de sus în jos. Sau din America se reduce un contract sau zice cineva, ok, disponibilizăm sau renunțăm la 5.000 de oameni, nu o să pasă România să zică nu. Mm-hmm. Sau nu o să poți să păstrezi contractul respectiv, sau nu o să poți să nu concediezi 500 de oameni pentru că ți se spune de la sediul central din New York că trebuie să reduci 500 de oameni în România.
Da.
Suntem dependenți pe anumite zone și mai ales pe multinaționale, suntem dependenți de deciziile de la grup sau pe zona de producție suntem dependenți de anumite economii care trebuie să-și revină. Aici e zona negativă. Zona pozitivă este că dacă aceste zone își revin, America poate să-și revină și să crească contractele, zona de auto din Germania și zona de economie din Germania și poate reveni să crească contractele, vom avea un boom în România.
Da.
Aici este și efectul pe care l-am avut mulți ani de zile. Pe măsură ce această cerere creștea, exploda, erau bătaie pe talente în România, erau bătaie pe piața forței de muncă din România, realmente erau bătaie și aruncare cu oferte în stânga și în dreapta.
Da,
acum s-a reglat piața puțin.
Asta eram curioasă, dacă sunt semnale că s-ar repeta varianta.
Aceasta de boom?
Uh-huh.
Sunt mult prea multe acele if-uri. Dacă. De ce s-a întâmplat toată această nebunie și de ce lumea este puțin în corzi? Este că s-au întâmplat prea multe alegeri și prea multe schimbări în toate părțile lumii. Da? Și peste ocean noi așteptăm să vedem, toată lumea așteaptă să vadă ce face Trump, economic vorbind.
Exact.
Politic și din alte puncte de vedere deja vedem ce face. Dar toată lumea îl așteaptă pe Trump să vadă ce va face. Sunt alegeri, s-a schimbat în Canada acum, iar o economie puternică. Se schimbă în Anglia, iar o să fie alegeri în Anglia. Franța este o instabilitate economică. Germania, ok, pare o stabilitate, dar nu prea. Deci în acest moment, din păcate, în Europa și în lume, nu pot să zic că există o stabilitate pe care să ne bazăm. Și de aici este o temere a tuturor. Pentru că așa cum suntem și noi la nivel micro, temători, ce se întâmplă, uite, exact ce spui tu, se repetă lege, nu se repetă. Bine că avem un guvern. Mm-hmm. Slavă Domnului că avem un guvern, că este în Parlament cât de cât stabil în acest moment.
Suntem legați unii de
Suntem legați. Dar dacă noi la nivel micro avem aceste temeri, gândește că și oamenii care iau decizii mai mari, mm-hmm. macro, sunt la fel de în dubiu despre ce se va întâmpla și în ce direcție se vor duce lucrurile.
Apropo de bine că avem un guvern, încerc să-mi dau seama dacă mediul de business din România e interesat sau e influențat de instabilitatea asta politică atunci când vine vorba de alegerea președintelui, datul cu stângul în dreptul, repetăm alegerile, o să fie, am aflat recent când o să fie, sau mai degrabă mediul de business vrea un guvern stabil, pro-european și care să fie centrat pe reformă? Investiții.
Mediul de business în ianuarie 2024 se temea fix de acest an electoral. Dacă mi-am amintesc fix acum un an când aveam discuții cu mai multe companii, spuneam exact acest lucru. Va fi un an greu, pentru că va fi un an electoral. Prea multe alegeri, toate comasate, toate în același timp. De-abia așteptăm să se termine. Cuvintele sunt abia așteptăm să se termine. Cele mai importante alegeri nu sunt cele de primar, pentru, în general, pentru companii, decât cele care poate au dependență,
da,
nici cele de președinte. Președintele nu înseamnă mare lucru pentru mediul de business, pentru că nu poate să asigure o stabilitate fiscală, de exemplu.
Mm-hmm.
Niciun președinte n-a intervenit vreodată fiscal.
Da.
Poate intervenit pe legi care au legătură cu, nu știu, siguranța României, dar niciun caz pe fiscalitate. Nu s-a intervenit până acum. Nu prea s-a intervenit pe fiscalitate. Deci ce își doreau companiile, în principiu, este Parlamentul, dar în principal Guvernul.
Okay.
Și un ministru de finanțe care poate să vorbească mai mult cu mediul de business, al economiei, tot la fel să vorbească cu mediul de business, un ministru al muncii, care să stea mai mult poate în mediul de business, să facă ce are nevoie mediul de business. Deci zona de guvern este e cu adevărat ce își doresc companiile. Deci aici cât de cât au resuflat ușuriaș, când în sfârșit se întâmplă. Pentru că în săptămâna respectivă, când începuseră să pare că nu prea, o să mai avem un guvern și că lucrul arată, să știi că s-a simțit. Era chiar mai grav decât când nu se făcuseră alegerile. Pentru că părea că nu ne înțelegem și nu o să avem un guvern cât de cât cu o majoritate. Dar pare că s-au așezat, chiar dacă ordonanța Trenuleț este prima decizie a acestui guvern și nu neapărat a fost extraordinar de bine privită de mediul de business, măcar l-avem. Măcar e stabil, pare, și hai să vedem ce se întâmplă cu guvernul respectiv. Președintele, cred că a fost mai mult un subiect de meme-uri și de glume în mediul corporatist.
Okay.
Nu neapărat că nu este important, doar că nu este zona cea mai importantă pe care o așteaptă mediul de business. Da, și acolo și-ar dori mediul de business stabilitate. Da, și-ar dori un președinte care poate să fie bine privit de Europa în principiu și de ce nu de America, pentru că este important măcar din mediul în faza în care decizi o investiție. Cred că o companie mare, dacă decide o investiție, se uită la stabilitatea unei țări, a unui guvern, la președinte, de ce nu, dacă este pro-european sau pro-global sau nu, a se vedea ce se întâmplă în Ungaria,
da,
pentru că avem un președinte, între ghilimele, anti-european acolo, l-avem pe Orban care e anti-european, și acolo principalele investiții în Ungaria, pentru că avem și noi un business acolo și știm destul de bine, sunt din Rusia și China.
Da.
Americanii nu prea mai se uită, germanii nu prea mai investesc. Deci companiile europene nu prea mai se uită cu ochi bun la Ungaria. Deci se vede și un președinte care poate e privit nu atât de bine de către cei care vor să investească. Deci avem nevoie și de un președinte care să fie privit bine, dar nu neapărat este atât de important pentru mediul de business.
Mai am o întrebare, Bogdan Badea. Ce le-ai recomanda, nu știu, angajaților? Să treacă mai ușor peste 2025 sau prin 2025, că e limpede că se anunță schimbări, probabil, dificultăți, un an greu. Pe ce ar trebui să se concentreze?
Să învețe lucruri, să se expună la cursuri, să învețe o altă limbă străină, să înveți o limbă străină, să înveți a doua limbă străină.
Uh-huh.
Să fie deschiși la zona de inteligență artificială, că e CGPT, să învețe cum să-l folosească toate aceste unelte, că nu sunt greu de folosit, nu trebuie studii în domeniu să înveți să faci acest lucru. Să fie flexibil, poate să se uite încet încet să învețe să facă un curs de perfecționare într-un alt domeniu. Poate un curs de perfecționare într-un domeniu care al cărei stabilitate va fi mai bună pe termen lung decât domeniul în care se află în acest moment. Să fie deschiși, dar să și facă anumite acțiuni care se îndrepte spre o deschidere mai mare. De ce nu? Către joburi noi, către joburi noi în alte țări, către experiențe noi. Fără aceste lucruri, din păcate, fără flexibilitate și adaptabilitate, ne va fi foarte, foarte, foarte greu în următorii 50 ani de zile. Oricărei persoane, nu e neapărat cu dedicație, oricărei persoane va fi greu să-și găsească, să-și țină un job în următorii ani de zile dacă nu vom fi adaptabili și flexibili.
Deci învățare continuă.
Învățare continuă, dar accelerată în ultimul timp. Că românii pe învățare continuă suntem ultimii în Europa, conform studiilor, Eurostat. Ar trebui să accelerăm puțin. Să recuperăm mult ce nu prea am mai învățat sau ce nu am învățat și să încercăm să fim pe locul întâi în Europa. De ce nu pe zona respectivă? Și cred că atunci, de-abia atunci vom avea șanse mari să păstrăm locul de muncă aici sau să fim deschiși către alte locuri de muncă în altă parte, dacă se poate.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!